امام حسینیم. ما همیشه مقاوم و ایستاده‌ایم و تهاجم نظامی معاندان و دشمنان، خیانتکاران، جنایتکاران، کودک‌کشان و غاصبان رژیم منحوس صهیونیستی را برنمی‌تابیم. با تشکر، عارف عامری از اهواز.
از همه شما هموطنان عزیزمون سپاسگزاریم که عشق به ایران رو در قالب کلمات بیان کردید. عشق به ایران به عنوان کشوری که مهد دلیران بوده و هست، ریشه در سلول تک تک ما ایرانی ها داره، از آرش کمانگیری که همه وجودش رو در پرتاب تیر از زه کمانش گذاشت تا گستره وسیع غیرت و مردانگی ایران و ایرانی رو به دنیا نشون بده، تا نوجوان فداکار 15
آرام رادیو صبح. ایران اسلام رеспوبلیکاسانن اردبیل شهرینден آرام رادیوسون اشیدیرسیز.
ایران اسلام رеспوبلیکاسندان یایملانان آرام رادیوسون.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran radiosu fazilet sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adıyla siz hörmətliləri salamlayırıq. Salam əziz və dəyərli izləyicilər. Dəyərli dostlar, mehriban izləyicilər, salamlayırıq siz hörmətləri və bütün dünyaya hər zaman sülh və əmn-əmanlı yaşayış arz edirik. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, bilirsiniz ki, neçə günlərdir qəddar siyanist rejimi öz hücumları ilə bizim ölkəmizdə gərginlik yaradıbdır və biz millət, biz xalqımız hər zaman sayağı düşmənlərin qarşısında möhkəm dayanmışıq. Dostlar, Netanyahu bu hərəkətilə öz görünü qazdı. Köksüz xalqının yer üzündə adını silinməsinə zəmin yaratdı. Bu bayraq enməz bayraqdır. ədalət yediyilə əsən bir bayraqdır və qəlbən buna hər birimiz inanırıq ki, Allahın amanında bizim ölkə başı uca çıxacaq və vəd olunmuş ilahi vədə yerinə yetiriləcək. Zoralik edən, zor deyən, uşaq öldürən, digər ölkələrin torpağına göz dikən bu qəddar rejim bir gün cavabını alacaq və bilirik ki, bizim ölkəmiz bu mövzuya nöqtə qoyacaq. Dostlar, biz günlərdir ki, sizə bir xalqın, bir ümmətin qürurundan, qəhrəmanlığından və siyonist rejimə qarşı olan müqavimətindən danışırıq. Əsrlərdir bizlər bu torpaqların övladları olaraq ədalətin yanında olmuşuq, zülmə baş əyməmişik. Digər ölkələrə zülm edən regionçuların, digər ölkələrə zülm edən dövlətlərin və rejimlərin qarşısında dayanmışıq və indi isə öz xalqımızın növbəsidir və biz və bizim xalqımız öz torpağımızı müdafiə etmək üçün bütün gücü ilə səbr edirlər. Əziz və hörmətli izləyicilər, bugün çərşənbə günüdür. 2025-ci miladi ili iyunun 16-sı, 1404-cü günəş ili Xordadayının 26-sı, 1446-cı hicri qəməri ili Zihəccayının 20-sidir. Dəyəri dostlar, WhatsApp nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı İran Radio azdır. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır əzizlər. Telegramda verilişlərimizi İran Radiosu ünvanı ilə lütfən dinləyin. Əziz izləyicilər, bizimlə qalın, sözü veririk əməkdaşlarımıza və əzizlərimiz yenilikləri diqqətinizə çatdırırlar.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 5-ci xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıraq. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin televiziya vasitəsilə xalqa müraciəti var. Dinləyicilər və televiziya dinləyiciləri onunla bu müraciəti hal-hazırda bütün televiziya və radiolardan izləyə bilərlər. İran prezidenti mövcud vəziyyətlə bağlı milli birliyin qorunmasının önəminə vurğulayıb və İran raketləri İsrail rejiminin müasir texnologiyasının bir hissəsini sıradan çıxarıb. Bu və digər xəbərlərdən daha ətraflı məlumat tutmaq üçün verilişimizi, xəbərlərimizi dinləyin. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri İran xalqına televiziya vasitəsilə müraciət edir. Müraciət hal-hazırda İran İslam Respublikasının bütün teleradio şəbəkələrindən yayınlanır. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri son hadisələrlə bağlı İran xalqına televiziya vasitəsilə müraciət etməkdədir. Müraciətdə mövcud vəziyyət və ölkənin gələcək strategiyaları ilə bağlı mühüm məqamlar yer alacaq. Müraciət ölkənin bütün rəsmi radio və televiziya şəbəkələri vasitəsilə yayınlanır. Davam edirik. İran İslam Respublikasının prezidenti milli birliyin qorunması və mövcud şəraitdə xalqın əməkdaşlığının zəruriliyini vurğulayaraq deyib ki, xalq bizimlə olsa ölkə üçün heç bir təhlükə olmayacağı, buna görə hər kəs milli birliyin qorunması istiqamətində hərəkət etməlidir. İnanıram ki, milli birliklə bütün böhranlardan keçəcəyik. Qeyd edək ki, bugün Prezident Məsud Pezeşkiyanın sədirliyi ilə dövlət nümayəndə heyətinin iclası keçirilib. Dövlət nümayəndə heyətinin iclasında İran prezidenti qonşular başda olmaqla müxtəlif ölkələrə həmrəylik və yardımlarına görə təşəkkür edərək deyib ki, nazirlər qonşu ölkələr başda olmaqla digər ölkələrlə əlaqə saxlamağa davam etməlidirlər. İclasda prezident mövcud məsələlərlə bağlı lazımi tədbirlərin görünməsi barədə göstərişlər verib. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri nüvə təsisatlarında vəziyyətin yaxşı olduğunu vurğulayaraq deyib ki, həmkarlarımızın psixoloji durumu yüksək səviyyədədir və səngərlərində möhkəm dayanıblar. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Atom Enerji Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami nümayəndə heyətinin iclasında İran xalqının təzyiq və təhdidlər qarşısındakı müqavimətinə diqqət çəkərək deyib ki, şükürlər olsun ki, bizim xalqın vücudları qürur və iqtidarla yoğrulub, heç bir zaman zorakılığa boyun əyməyib və təslim olmayıblar. Düşmən bu yolda nəticə əldə edə bilməyəcəyinə əmin olsun, indiyə dək də heç bir nəticə əldə etməyib. Nüvvə təsisatlarının vəziyyəti hal-hazırda yaxşıdır və əməkdaşlarımızın psixoloji vəziyyəti də yüksək səviyyədədir, səngərlərində möhkəm dayanıblar, deyə Məhəmməd İslami bildirib. İran Teleradio Təşkilatının binasına qarşı həyata keçirilən hücum bütün beynəlxalq hüquq və prinsiplərə ziddir. Daha ətraflı reportajda.
Ötən gün Siyonist İsrail rejiminin qırıcıları İran Teleradio Təşkilatının binasını hədəf aldı. Nəticədə 3 işçi şəhid oldu və bir neçə nəfər isə yaralandı. Teleradio Təşkilatının radio və televiziya verilişləri keçmişdə olduğu kimi öz işinə davam edir və İran xalqının haqlı səsini və mövqeyini dünya xalqlarına çatdırır. Siyonist rejimin bütün beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplərinə zidd olan bu addımı bir daha sübut etdi ki, bu rejim heç bir beynəlxalq qayda qanunlara tabe deyil və öz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü silahı yalnız kamerası, qələmi və rekorderi olan jurnalistləri hədəfə alır. Bundan İsrail rejiminin bu hərəkəti həm də dünya medialarına bir xəbərdarlıqdır və bu cinayət qarşısında susmamalıdır. Bundan öncə də bu rejim Qəzzədə və Livanda jurnalistləri hədəf almışdı. Həm mövzuyla politoloq Arman Səidi belə münasibət bildirib.
Siyonist İsrail rejiminin İran televiziyasına hücumu bunu yetirir ki, Siyonist İsrail rejimi son nəfəslərini çəkir və həqiqəti, düz həqiqət olan sözləri dünyada istəyir ki, onun qabağını ala. Yəni bu təhsə İrana bağlı deyil televiziyası. Biz baxsaq Qəzzədə və s. ölkələrdə
hətta
Amerikanın olan o jurnalistlərə də hətta siyasətçilər kimi hücum edir və onların səslərini kəsir. Biz əgər baxsaq Amerikanın o daxilində olan etirazat baxsaq, neçə dənə jurnalist Amerikan özündə Amerika polisinin, Los Angeles ştatının polisinin tərəfindən güllələndi və o məruzə qaldı. Yəni bu da bunu yetirir ki, həm Amerika və həm siyasi rejimi təhsil siyasi rejiminin İran televiziyasına hücumu dəyirdi. Amerikanın yaşıl çırağıyla bu oldu və iki tərəfli yəni təfəkkuratdır ki, həm Amerikada və həm siyasi rejimi tərəfindən dünya medialarına olan bir təzyiqdir və sanksiyalardır. Və hətta yəni istəyirlər ki, bu hücumlar da və bu işlər də Tel Avivdə olan o xisarətləri və bütün o yəni necə söyləyək, İranın güclü o cavabını qabağına alsınlar.
Davam edirik. İran raketləri İsrail rejiminin qabaqcıl texnologiya sektorunu sıradan çıxarıb. Media mənbələri İsrailin qabaqcıl texnologiya sektorunun İran raketləri ilə hədəfə alındığına dair xəbəri yayıblar. Əl-Məsirə, Nasirədə İran raketləri ilə yandırılan sənaye zonasında qabaqcıl texnologiya sahəsində fəaliyyət göstərən fabrik və laboratoriyalarında olduğunu elan edib. Çərşənbə axşamı axşam saatlarında İranın yeni raket dalğası ilə İsrail rejiminin müxtəlif sektorlardakı mövqeyləri hədəfə alınıb. İbrani kütləvi informasiya vasitələri cəmi 20 dəqiqə ərzində işğal olunmuş ərazilərə 30 raket atıldığını bildiriblər. Vəramin rayonunun Cavadabad bölgəsində Siyonist rejiminə məxsus F-35 hərbi təyyarəsi İran ordusunun hava müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Bunu Vəraminin qubernatoru Hüseyin Abbasi deyib. Məlumata görə indiyədək İran İslam Respublikası hava qüvvələri tərəfindən 4 nəfər F-35 hərbi təyyarəsi vurulub. İranın hava hücumundan müdafiə qərargahı da İsrail rejiminin təcavüzü başlayan gündən indiyədək 61 pilotsuz təyyarə və qanadlı raketin məhv edildiyini açıqlayıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə ölkənin hava hücumundan müdafiə qərargahı bəyanat yayaraq bildirib ki, İrana qarşı hücumlar başlayan andan Bugün səhər saat 7-yə qədər 4-ü Hermes'in pilotsuz təyyarəsi olmaqla 61 pilotsuz təyyarə və qanadlı raket İran tərəfindən məhv edilib. İran hava hücumundan müdafiə qüvvələri Siyonist rejimin təcavüzünə qarşı şücaətlə döyüşür və xalqın duaları onlara kömək edəcək deyə İran hava müdafiə qərargahı elan edib. Pakistanın İslam icmasının rəhbəri ölkəsinin Siyonist rejimi ilə mübarizədə İranı dəstəklədiyini bildirib və mətbuat konfransında deyib ki, İran İslam İnqilabının ali rəhbərinə, hökumətinə, silahlı qüvvələrinə və xalqına dəstəyimizi bildiririk ki, bütün Pakistan sizin yanınızdadır. Şiə və sünni adı ilə müsəlmanları parçalamağa çalışan hər kəs İsrail və Amerikanın muzdurlu əsgəridir, deyə Hafiz Nəyim Rəhman qeyd edib. Amerika prezidenti ilə İsrail rejiminin baş naziri bugün səhər saatlarında İran barədə telefon söhbəti ediblər. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Netanyahu İrana hücumlar başlayandan az sonra təqribən hər gün Trumpla danışdığını bildirib. Donald Trumpla Benjamin Netanyahu'nun telefon söhbəti Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra baş tutub iclasda Trump administrasiyasının İranla mübadilə məsələsi araşdırılıb. CNN bildirib ki, Trumpın müşavirləri arasında İran mövzusu ilə əlaqədar konsensus yoxdur. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 33 dərəcədir. Təbrizdə 25, Müqəddəs Məşəd şəhərində 33, Ərdəbildə 19, Biləsuvarda 28, Astarada isə 24 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 27 dərəcədir. Gəncədə 26, Lənkəranda 25, Naxçıvanda 26, Şuşada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il, iyun ayının 18-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Xordad ayının 28-i, Hicri qəmeri tarixi ilə 1446-cı il, Zilhəccə ayının 22-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində dünyada baş verən və mövcud hadisələrlə bağlı son məlumatları dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi icmalında hər birinizi xoş gördük əziz eşidənlərimiz. Xəbərlərdə siz İranla Siyonist-İsrail rejimi arasında gedən qarşı durma haqqında ətraflı məlumatlar dinləyirsiniz. İranın onlara əks hücumları, ardıcıl zərbə endirmələri onlara pis vəziyyətə qoymuşdur. Siyonist-İsrail rejimi rəsmiləri ilk gündən özlərini qorumaq məqsədi ilə belə bir hərbi təcavüzə başladıqlarını iddia edirlər. Güya onları İran vuracaqmış və onlar özlərini qorumaq məcburiyyətində qalmışlar. Siyonist-İsrail rejimi rəsmiləri və onlara dəstək verən qərb dövlətləri Amerika başda olmaqla İranın nüvvə silahı əldə etməkdə ittiham eləyirlər. Hətta ABŞ prezidenti son günlər ərzində iddia etdi ki, İran az qalır ki, nüvvə silahı əldə etsin. Siyonist İsrail rejimi iddia edir ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə mani olmaq istəyir. Ona görə İrana zərbələr indirir. Belə bir şəraitdə biz görürük ki, Siyonist İsrail rejimi İranın enerji infrastrukturuna, bütün hərbi, qeyri-hərbi infrastrukturuna, hətta Tehranda su brolarına hücum etmək istəyir. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri bunların hücumlarını zərərsizləşdirir, amma onlar zərbələrini indirməyə çalışırlar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı dönələrlə İranın nüvə silahına sahib olmadığını bildirmişdir. Baxmayaraq ki, onlar Qərbin təzyiqi və diktəsi ilə İrana qarşı son vaxtlar hesabatlar yaymağa hazırlaşdılar və hesabat da yadilərlə ötən həftələr ərzində və bu özü Sünus İsrail rejiminin İrana hücum etməsinə zəmin yaratdı. Amma onlar heç vaxt demirlər ki, İranda nüvə silahı vardır. Təsdiq edə bilmirlər, çünki Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı 150-dən artıq ekspertlə, müşahidəçi ilə İranın nüvə fəaliyyətlərini izləyir. Görünür, Sinus İsrail rejimi və ona dəstək verən qərb güclərinin İrana hücum etməklə bağlı bahanələri, səbəbləri əsassızdır, boşdur. Heç bir fakt və sübut olmadan onlar İranı nüvə silah əldə etməkdə ittiham eləyirlər. İran İslam Respublikası rəsmiləri dönələrlə bildirirlər ki, İran atom silah əldə etmək istəmir. Hətta son günlər ərzində müharibə şəraitində İran Xarici İşlər Naziri bir daha da vurğuladı ki, İran ABŞ-la nüvə danışıqlarını davam etdirə bilər və nüvə silahı ardıncı olmadığını sübut edə bilər. Lakin, sülh məqsədli nüvə fəaliyyətlərindən, nüvə haqqından heç vaxt əl çəkməyəcəkdir və belə bir hücumlar İranı getdiyi yolundan döndərə bilməz. İşimiz devam edir dostlarımız, hörmətli şüdənlər, Aran Radyosu'ndan günün siyasi cümanlı dinləyirsiniz. Sinus İsrail rejiminin İrana hecumu bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Mediyalarda, siyasi mərkəzlərdə müzakirə olunmaqdadır və hamı demək olar ki, bir mənalı şəkildə Sinus İsrail rejiminin iddialarını rədd edilir. Baxmayaraq ki, bir sıra media orqanlarında bir sıraları, hətta regionumuzun özündə belə çalışırlar ki, Sinus İsrail rejimini müdafiə etsinlər, çox təəssüflər olsun, amma müstəqil ekspertlər söyləyirlər ki, onların heç bir əsası yoxdur əllərində. Onlar boş-boş iddialarla İrana hücum eləyiblər. Və belə bir şəraitdə İran da onlara cavab vermək iqtidarındadır. İranın da silahları vardır, İranın da maddi raketləri və dronları vardır və özünü qorumaq iqtidarına malikdir. Azərbaycanlı hərbi ekspert Şair Ramalınov bununla bağlı Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir.
Əvvəla mən deyim ki, İranın cavabı indi bəzən hədəfə doğru deyməsi səbəbi ondan ibarətdir ki, münaişə başlayır. Təbii ki, İran da kəşfiyyat məlumatları alır. Onların hava hücumundan müdafiə sistemləri və qoruma belə deyək, proqramını artıq müəyyən bir şəkildə məlumatlı olur. Digər tərəfdən artıq hava hücumundan müdafiə belə deyək, sistemlərinə atılan raketlərin də getdikcə azalmasını biz görə bilərik burada. Çünki o sonsuz deyil. O ki, qaldı bu üç hədəfə. Mən düşünmürəm ki, birincisi, yenə də deyirəm, bu sadəcə İsrailin tərəfindən qoyduğu bir proqramdır. O başlıqlar haqqında məlumat varsa da, o haqda konkret olaraq sübut yoxdur. O cümlədən nüvə proqramın gəlib o dərəcəyə zənginləşdirilməsi ilə də bağlı məlumat konkret olaraq yoxdur. Hansı dərəcədir? Yəni, beynəlxalq MQT tərəfindən belə bir məlumat yoxdur. Mən düşünmürəm ki, onlar məhfələ hasant məhv olunur, oluna bilər. Birincisi, onların yeri heç kim bilmir. İkincisi, biz yeraltı bunkerləri gördük. Yəni, nə qədər orada balistik raketlər var, onların hansı nüvə başlığı ilə təmin olunur, hansı olmayıb, hansı yerdə yerləşir. Bir hərbiçi kimi mən deyərdim ki, onlar daimi bir yerdə dayanmaya bilər. Ola bilər ki, bugün buradadır, sabah oradadır. Aha. Məsələn, Rusiyada strateji, belə deyək, o nüvə başlıqları olan obyektlər təkərlər üstündə bütün daşınma Rusiyanı gəzildilər. Ona görə onların konkret olaraq həmən vaxtda harda olduğunu mənə elə gəlir ki, çətindir. O ki, qaldı nüvə belə deyək silah, daha doğrusu zənginləşdirilməsi ilə də bağlı. Mənə elə gəlir ki, yenə deyirəm, bu səbəblər hamısı o qlobal güclərin, bunu başladan güclərin mövqeyindən asılıdır. Bugünkü proseslərdə hər şey mümkündür. Biz bilirik ki, Rusiyanı ən çox dəstəkləyən digər ölkələri, hətta belə deyək, KTMT-nin tərkibində olan ölkələrdən daha çox İrandır. O küləklər əsdi Avropa Birliyi ilə Trump arasında. Bunlar bu İran faktorunda birləşmək istəyirlər və müəyyən bir şəkildə öz ABŞ-a öz dəstəyini göstərmək istəyirlər ki, bu münasibətlər müəyyən bir şəkildə isinsin. O ki, qaldı İran cavab verə bilər və yaxud Avropaya hansısa addım ata bilər, prinsip cəhətdən bu istisna olunmur və bəlkə də bu qlobal planın da bir hissəsidir Rusiya, İran. Bax, bu proseslərin nətərdələr müəyyən bir şəkildə bir prosesidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bunlara mən bu söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, buna qlobal şəkildə baxmaq lazımdır. İndi bu saat qlobal güclər aktivləşib.
Bəli, Azərbaycanlı hərbi ekspert Şair Ramaldonov danışırdı. O deyir ki, indi beynəlxalq güclər ərsəyə daxil olunmuşlar və bu işlərin pərdəxasında beynəlxalq güclər də dayanmışdır və o tərəfdə hər bir kəsə aydın olan məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaşıl ışığı ilə Sinus-İsrail rejimi belə bir müharibəyə başlamışdır. Şair Ramaldonov da söyləyir ki, MAGATE heç vaxt deməyib ki, İranda nüvə silahı ilə bağlı fəaliyyətlər gedir. Belə bir məlumat yoxdur və onlar da bunu təsdiq eləyirlər. Azərbaycanlı jurnalist Mehman Əliyev də açıqlama vermişdir. O deyir ki, Sinus-İsrail rejimi bu müharibəni başlamışdır. Onlar təcavüzçüdür və onların atdıqları addım müharibə cinayətləridir. Necə yəni? Sən gələsən canlı efirdə Tehranda İran televiziyasına hücum eləyəsən. Bu yol verilməzdir. Bu insanlığa qarşı cinayətdir. Mehman Əliyev eşidək.
Aparılan bu analizlər göstərir ki, Netanyahu indi müharibənin arealının genişləndirilməsini istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları hər zaman olduğu kimi müharibələrdən milyardlarla pul qazanır. Bir. İkincisi, nə qədər İsrail ilə İran düşməndirsə, bölgə Amerika Birləşmiş Ştatlarına o qədər möhtacdır. Ərəblərlə yəhudilər nə qədər çox düşmənçilik edirlərsə, Birləşmiş Ştatlar bir o qədər çox pul qazanır. Baxın, bölgəyə səfər elədi. Donald Trump 4 trilyon dollarlıq bir sövdələşmə imza attı. Nədən idi o? Ərəblərlə yəhudilər düşməndilər. Bu kimin işinə yarayır? Amerikanın. İsrail ilə İran düşməndir. Kimin işinə yarayır? Birləşmiş Ştatların. Amma hər zaman da bu reseptora Amerikanın xeyrinə işləyəcək deyil, bunu da anlamalı gərəkdir. Necə ki, Rus hakimiyyəti heç bir hesabat aparmadan Ukrayna təcavüz etdilər və bir həftəyə güya 3 günə Kiyevi götürəcəklərdi, rejimi dəyişəcəklərdi. 4 ildə müharibə gedir. Rusiya 1 milyon insan itirir, bir nəticə yoxdur. Bunlar da indi Birləşmiş Ştatları bütün gücü ilə Netanyahu bu müharibəyə daxil etmək istəyir. Çünki o Fordo deyilən sığınacağı, o bunkeri dağıdacaq bombası və o bombanı daşıyacaq təyyarəsi yoxdur. Əgər Birləşmiş Ştatlar bu müharibəyə qoşularsa, bütövlükdə yaxın şərqi qan vannasına çevirər. Və İranın da verəcəyi cavablar vardır. İran Birləşmiş Ştatların regionda olan 8 stasionar hərbi bazası var ki, ona zərbə indirə bilər. Gəmilərinə zərbə indirə bilər. Ormuz boğazını bağlaya bilər. Və bu, bütün dünyada neftin qiymətini 150-200 dollara qaldırar. Husitlərin əli ilə Qırmızı Dənizdə daşımacılığa zərbələr vura bilər. Vuruflar bu bir neçə ay bundan öncə. İranın da verə biləcəyi cavablar var. Amma indi Netanyahu Putinin yolun gedir. Düşünün, İranın dövlət televiziyasının canlı efirdə raket zərbəsi ilə vurmaq. Bu, insanlıq əleyhində cinayət sayılır. Və hər gün bu cinayətin həcmini artırır Netanyahu. Digər tərəfdən də istəmir ki, bölgədə İsraildən başqa dominantlıq edən güc olsun. Bu da Birləşmiş Ştatların marağıdır. Amma bütün bu oyunların həm də bir tərs nəticəsi vardır. İsrail indi öz reytinginə, öz dövlət imicinə çox ağır zərbələr vurur. İrana qarşı apardığı bu müharibə ilə. Digər tərəfdən də indi hansı əməliyyat olursa olsun, bu nəticə itibarilə İranın nüvə proqramının sıfırlanması olacaqmı, olmayacaq? Əlbəttə, nə İran dayanmayacaq, nə İsrail dayanmayacaq. Çünki İranla İsrail bir-birinə 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra ideoloji düşməndilər. Amma indi sən Ford onu partlatdın, tamam. İran duracaqmı, İran nüvə proqramından geri çəkiləcəkmi, çəkilməyəcəkdir. Sən İranın generalları məhv elədin və ya nüvə fiziklərini öldürdün, qətlə yetirdin. Bu əslində dövlət terrorudur. İrana qarşı, ya da cicinə dövlət terrorudur. İranla İsrailin mövqeləri bir-birinə 180 dərəcə ziddiyyət təşkil edir. İran İsraili dövlət kimi görmək istəmir. İsrail İranın yaxın şərqdəki bütün rolun minimuma endirmək istəyir. Siyasi və dini hakimiyyəti qətlə yetirmək istəyir. Yəni, bunlar hamısı insanlıq əleyhində cinayətlərdir, müharibə cinayət. Necə ki, Putin deyirdi, mən 3 günə Kiyev alacam. Trump deyirdi, mən 24 saatdan müharibəni durduracam. İndi də deyir ki, Tehranın əhalisi çıxsın, ağır bir silahlar verəcəyi filan. Ax, sən deyirdi, mən sülh yaratmaq üçün gəlmişəm. Ukraynada müharibə indi bütün şiddəti ilə, həndəsi silsili ilə qızışır. Sən deyirdin ki, mən yaxın şərqdə müharibələrdə iştirak etməyəcəm. Sənin indi gəmilərin, qırıcı daşıyan gəmilərin ora gəlir. Sən ora güc toplayırsan, indi İsrailə bu bombanı verəcəksən, verməyəcəksən. Bu məsələ gedir ortada. Amma yenə söylədiyim kimi, mən Donald Trump'ın heç bir bəyanatına ciddi yanaşılmasının tərəfdarı deyiləm. Çünki adam heç bir hesabatsız, kitabatsız, yəni nə gəldi danışır. İndiki durumda da məsələni qızışdırmaq, o ocağın üstünə odun atmaq, benzin atmaq gərək deyil, durdurmaq gərəkdir müharibəni.
Azərbaycanlı jurnalist Mehman Əliyev danışırdı. Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Müharibə davam eləyir, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər və onlar üçün, yəni sinuslar üçün və onları dəstəkləyən tərəflər üçün bu müharibə çox ağır başa gələcəkdir. Onlar sadəcə olaraq İranın güclənməsinə qarşı çıxıblar. Təkcə nüvə silahı deyil, təkcə nüvə fəaliyyətləri deyil. Bugün onlar nüvə silahını bəhanə eləyirlər, başqa bir gün İranın balistik raketlərini bəhanə eləyirlər, başqa bir gün insan haqları bəhanəsilə İrana təzyiq göstərmək istəyirlər və sonda da gəlib deyirlər ki, biz tamamilə İranın təslim olmasını istəyirik. Açıq şəkildə ABŞ prezidenti Donald Trump dedi ki, biz İranın təslim olmasını istəyirik. Amma İran onların qarşısında heç vaxt təslim olmayacaqdır. İranın da əlində imkanları var. İran da güclü bir ölkədir. İran da özü ayaq üzərində dayanmışdır. İranda bütün silahlar ölkə daxilində istehsal olunur. Azərbaycanın siyasi şərhçisi Əli Mustafa açıqlama vermişdir Azərbaycan mediasına. Onda fikirlərlə tanış olaq, sonra yerinə qayıdacaq.
Yeni dünya düzəni qurulur. Çox qütlü bir dünya yaranır. Və bu bölgə ilə bağlı belə bir ehtimal var ki, burada təqribən bir neçə variant var, bir neçə layihə var. İndi daha çox deyirlər ki, siyanistlərin belə bir planı var ki, o iki çay arasındakı ərazidə böyük bir dövlət qurmaq. Amma çox qütlü istəyən, daha çox təqdir edən güclərin, o cümlədən kürəsəlçilərin də belə bir fikri var ki, yox, bu bölgədə fərqli bir qütb yaranar. Burada təqribən belə bir Türk müsəlman dünyasının bir qütb kimi formalaşması qəbul edilir. Yəni, İran və İsrail burada sanki artıq bir-birinin hədəfinə gəlirlər. Son vaxtlar, ümumiyyətlə, İranla bağlı İsrail artıq birinci dəfə deyil. Səhv etməmsə bu üçüncü hücum deyir. Düzdür, bu ara bir xeyli çəkdi filan. Amma hər dəfə İran nəyinəsə cavab verirdi, nəyinəsə reaksiya verirdi və sanki bir yerdə dayanırdı proses. Hətta belə sona verirdi ki, biz daha ciddi silahlarımız var, amma onlardan istifadə etmirik. Belə, yəni sanki bir-birini yola verirdilər. Anladığım qədər indi artıq çox ciddi bir mərhələyə gəlib, çünki alimlərin əksəriyyəti, nüvə fiziklərin əksəriyyəti vuruldu Və bunlar hamısı ölkənin içindən vurulub. İndi bu barədə açıqlamalar verilir ki, bir neçə ay, təqribən 7-8 ay bundan qabaq bu əməliyyat başlanıbdır. İsrail həmin o dronları, filanları hissələrlə İranın içinə gətirib, sonra yığıb, filan ünvanlar dəqiqləşdirilib. Yəni, ehtimallar var ki, SEPA-nın içində Mossad-da işləyən kifayət qədər adamlar var. İndi bir dəqiqə İran onun çözməklə məşğuldur.
Bəzilərini hətta edam ediblər.
Edam etdikləri də var, amma araşdırmaları da var, filanları da var ki, bu ehtimal olunur ki, çox yüksək səviyyədə SEPA təmsilçiləri də ki, hərbiçilərin içində Mossad-da işləyənlər, bunlar bu məsələlərdə bunlara kömək ediblər. Çox məxfi məlumatlara giriş imkanları verilib və s. Yəni, mən açıq düşünürəm ki, təqribən belə bir mərhələ sanki gəlib ki, artıq İran və İsrail bir-birinin mövcudluğuna dözə bilmir. Üstəlik, indi son günlər Amerika, İran arasında danışıqlar gedirdi. Burada da müəyyən fikirlər toquşur. Ehtimal var ki, Amerika bilir, məsələlərə xeyir dua verib. Amma belə bir yanaşma da var ki, bu Amerikanın xəbəri olmadan edildi. Yəni, konkret Trump istəmirdi. Trump bir formada danışıqlarla məsələnin çözməsini istəyirdi, amma İsrail o fürsəti vermədi tərəflərə və indi də Amerika zorən prosesə qatılmaq gerçəkliyi ilə üz-üzədir. Yəni, mən açıq düşünürəm ki, bütün hallarda məsələlərin çözülməsi, başqa yolda, başqa formatda çözülməsi sanki perspektivi hər gün azalır. Açıq da elə bir vəziyyət yaranıb ki, ya İsraili İran, ya da İran İsraili bir formada məğlub edənə qədər bu proses davam edə bilər. Vasitəçilər, indi Rusiya var, Amerika var, Türkiyə daha çox maraqlıdır. Açıq bu bölgə üçün də böyük, hətta mən dərdim ki, bir humanitar fəlakətə qədər vəd edir, qarşı durmam. Digər dövlətlərin prosesi qatılması ehtimalı var. Bir sıra müsəlman ölkələri artıq etirazlarını bildirirlər. Konkret hesab edirlər ki, bugün İranı tək qoysalar, sabah növbə onlar, məsələn, Pakistan Xarici İşlər Nazirinin belə bir açıqlaması var idi. Digər müsəlman ölkələrində də bu var. Türkiyədə də buna yaxın bir yanaşma var ki, bu dayandırılmasa İsrailin bu hücumları növbəti ölkələr hədəfdə olacaqdır. Yəni, bu böyük Orta Doğu projesinin bir hissəsidir. Konkret olaraq Netanyahu'nun elə bir açıqlaması da var ki, bizim hədəfimiz yalnız nüvə deyil, həm də rejimdir. Yəni, hətta o İran xalqına da bir müraciət eləmişdi. İndi bildiyim qədər o müraciəti bir də təkrarlayıbdır ki, biz rejimi aradan qaldırmaq istəyirik. Amma açıq bu savaş sanki İran xalqını yenidən rejimin başına yığır. Əgər məqsəd doğrudan da rejimi zəiflətmək, sıradan çıxartmaq idisə, sanki bu yöntəm işə gəlmədi, yaramadı. Hətta dərdim tərsinə effekt verdi. Amma burada başqa vacib məsələlər də var. Konkret olaraq Amerika, Trump bu müharibənin davam etməsi, İranın zəifliyib nüvə danışıqlarına qayıtmasını istəyir, yoxsa sadəcə olaraq burada APAVA-nın belə deyək, kursu İsrail müəyyən edir. Yəni, Amerika məcburdur ki, zoran onun yanında dursun. Bu da danışılır ki, əslində Amerika dəstək verməzsə, İsrail İrana ola bilsin ki, adekvat ola bilməsin. Düzdür, güclü başlayıb, uğurlu bir şeylər olubdur. Amma sanki İran tədricən özünə gəlir, onun hansı o resursları yavaş-yavaş ortaya çıxır. Xüsusilə bunun həddindən çox ballistik raketlərin olması, minlərlə, əvvəli 2000 rəqəmi deyilirdi, amma indi daha çox rəqəmin olduğu deyilir. Xüsusilə də bu hipersonik raketləri, indi Fəttah 2, başqa yeni raketlərin olması, nə bilim, 2 tondan çox o daşıyıcı ucluq, yəni ucluğa malik raketlərin olması, böyük məsafədə 2000 kilometrə qədər ucağına gedirlər və s. Yəni, bu belə bir təəssürat yaradır ki, İran tədricən özünə gəlib, İsrailə çox ciddi zərbə vurar. Nəzər alsaq ki, İsrailin ərazisi məhduddur, filandır. Yəni, burada xüsusilə söhüngünlər Təl-Əvivdir, Hayfadır, Qüdüsü bu şəhərlər hamısı hədəfdədir. Yəni, açıq mənim deməyim odur ki, ciddi bir qarşı durma var və mən bunun büdcə davam edərsə, bir regional münaqişəyə, qarşı durmaya da çevrilməsini istisna eləmirəm.
Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Əli Mustafa danışırdı Azərbaycan siyasi şərhçi. Bir sıraları deyirlər ki, Amerikanı əslində Siyonist-İsrail rejimi bu müharibəyə sürüşləmək istəyir. Amerika əslində müharibəyə qoşulmaq istəmir. Donald Trump belə bir iddiyilə çıxış eləyirdi. O, yeni prezidentliyi dövründə dünyada sülh yaradacağını vəd edirdi. 24 saat müddətində deyirdi ki, mən Ukrayna müharibəsini durduracağam, Qəzda müharibəsinə bir həftə ərzində son qoyacağam. Amma bütün bunlara əməl edə bilmədi. Nə dedisə, hamısının əksinə əməl etmişdir və o, açıq şəkildə deyir ki, Ukrayna ilə Rusiya müharibəsi davam etməlidir. İranla bağlı o deyirdi ki, mən İranın məsələsini danışıqlarla həll etmək istəyirəm. Amma bilirmiş ki, Sionist İsrail rejim İrana hücum edəcəkdir. O, İranlılara müzakirə masası arxasında deyirmiş ki, yəni onun nümayəndəsi, biz Sionist İsrail rejiminə imkan verməyəcək ki, sizə qarşı bir hərbi addım atsın. Amma əslində onlara deyirmiş ki, sizə biz yaşıl işıq yandıracaq. Bu məsələ son günlər ərzində Sionist İsrail rejiminin cinayətkar baş naziri Benjamin Netanyahu tərəfindən də etiraf edildi. O dedi ki, Trump bizə deyirdi ki, mən onlara deyirəm, İran tərəfindən deyirəm ki, Sionist İsrail rejiminə imkan verməyəcəm ki, sizə hücum etsin. Amma onlara yalan deyirəm. Siz vaxtında bizim yaşıl işığımızla İrana hücum edəcəksiniz və biz sizə dəstək verəcəyik. Və indi bizə dəstək verir Amerika Birləşmiş Ştatları. Azərbaycanın siyasi şərhçisi Nazim Cəfər Soy bununla bağlı açıqlama verir.
İsrailin bundan bağlı imkanları məhdud. İranda İraq, İsrailin tanımayan, onu bir təhdid olaraq öz milli təhlükəsizlik doktrinində xarakterizə edən və ortadan qaldırılması gərəkən bir rejim kimi görən, Sionist rejim terminologiyası ilə, görən yapının dönüşdürülməsidir. Netanyahu'nun açıqlamalarında bu da var, amma bu aydın məsələdir ki, bu daha çox təbliğatı xarakterli bir şeydir. Yəni, bunun İran kimi bir yapı içərisində İsrailin bunu dəyişdirə bilməsi, hətta Amerika ilə birlikdə belə dəyişdirə bilməsi prosesi raket vurma ilə olacaq şey deyil. Bu birbaşa hərbi əməliyyatlarla, quru hərbi əməliyyatlarla mümkün ola bilər bu İsrailin yapabiləcəyi bir şeydir. Amerikanın da daha əvvəl şeydə İraqda, başqa yerlərdə edib edərkən də daha böyük geosiyasi problemləri də bərabərində gətirən bir yapı ilə bərabərdir. Bu da çox köklü bir şeydir. Trump administrasiyasının buna yanaşması suallarla doludur filan. Trump bu prosesə sürükləndi. Yəni, əslində başda daha çox müzakirə tekniğini mənimsəyən sərt də olsa bir şey vardır. Hətta məsələn, xatırlayaq bu məsələnin başlanıcında Amerika-İsrail xəttində baş verən prosesləri. Amerika, İsrail, İran xəttində baş verənləri daha doğrusu. Bu xəttə baxdığımız zaman, baxın, xatırlıysa təxminən bir ay yarım bundan qabaq Trumpın öz milli təhlükəsizlik müşaviri ilə böhranı olmuş ki, milli təhlükəsizlik müşaviri ortaya çıxdı ki, Netanyahu ilə yanvar ayında hələ Trumpla Netanyahu görüşmədən bir gün əvvəl görüşüblər. Onların ana mövzusu da Amerikan mətbuatına bu yansıdı. Ana mövzusu da olub ki, biz Trump'ı İranı vurmağa razı salaq. Yəni, bu çərçivədə. Sonra bu söhbət Trump'ın təbii ki, xəbər oldu bu söhbətdən. Ondan sonra Amerikan siyasətindən ciddi izləyənlərin deyib buydu ki, Trump özündən öz işçisinin Netanyahu ilə buna qarşı arası tələdiyə ya da bunu tapdalayıb keçmək deyə bunu fürsət eləyib təsvir edəcək və o fürsət də o məşhur həmin o milli tərkəsli müşavirinin bir qəzetəçini bir qrupa daxil eləməsi olaraq qarşısına çıxdı və Trump müşaviri istifaya göndərdi. Sadəcə Trump müşaviri istifaya göndərmədi. Eləm ki, həmin komandadan milli təhlükəsizlik agentliyindən İranın vurulması tezisini savunan 2-3 nəfər daha o komandanın üzvü, yəni o xəttin tərəfdarlarını da istifa elətdirdilər. Ardından Trump'ın Orta Şərqə səfəri var. Bu səfər çərçivəsində İsrailə ənənədən fərqli olaraq getməməsi var. Hamasla, yadınızdadırsa o proseslər, Hamasla razılaşmalar, Hamasın bir nəfəri azad Amerikanlı azad eləməsi məsələsi var. Yenə İranla müzakirə tendensiyası ilə bağlı xəttləri ortaya qoyması məsələsi var. Bu sırada Netanyahu'nun 3 dəfə toplamda son 6 ayda, son 5 ayda Amerikaya getməsi məsələsi var. Amerikada İrana yönəlik və ya Trump'ı İrana təşviq edəcək məsələlərin aktuallaşması məsələsi var. Bütün bunların fonu və bunu bu mənim tezimdir, bir şey də deyim. Və Trump'la onun ən güclü dəstəkçisi Elon Musk arasında böyük bir qalmaqal var. O qalmaqalın iqtisadi tərəfi var, kadrlarla bağlı hissəsi var. Elon Musk'la Trump arasındakı şəxsi ambisiyanın o xarakterlər arasındakı uyuşmazlıq var. Amma mənim bura dördüncü və məncə ən aparıcı faktoru da əlavə edirəm. Məncə bu məsələnin Trump'ın küncə çıxışdırılaraq İrana əməliyyata razı salınması hissəsində var. Elon Musk'ın iki mesajını çox önəmli idi. Bir, Epstein dosyasını masaya gətirməsi, Trump'ın orada əli var, ona görə açılmır. Və işi biraz daha irəliyə götürüb, Trump getməlidir, Vels onun yerinə keçməlidir. Məsələsi var və bu proseslərin ardınca, mənim şəxsi qənaətim Trump'ı küncə sıxışdıraraq bu prosesdə İrana yönəlik əməliyyata daxil etmə məsələsi var. Əvvəl razı salmaq, sonra daxil etmək. Razı salma prosesi gerçəkləşdi. Hətta xatırlayırsınız, o dönəmdə Trump'la Putin arasında bir danışıq vardı. Trump deyirdi ki, Putinlə İranı razı salın, yoxsa bombalamalar olacaq filan. Əslində qeyd edilən o belə algılanırdı ki, bu mən bombalayacağım. Amma əslində demək istədiyim mesaj İsrail bombalayacaq. Razı gəlin masaya, yoxsa olacaq. İsrail eləyəcək. Məni də sıxışdırırlar. Və sıxışdırmanın birinci hissəsi. Birinci hissəsi. Trump'ın İsrailin bu əməliyyatına ya bu zərbəsinə razı salmağıdır. İndi ikinci mərhələ ki, həyata keçir hal-hazırda onunla bağlı proseslər baş verir. O da Amerikanın müharibəyə girməsi məsələsidir. Və bu kontekstdə Trump'ın açıqlamalarına baxın. Trump'ın açıqlamaları budur. Bir, biz dünənki açıqlamaları və öncəki açıqlamaları. Oradakı nüanslar var. Biz İsrailin müdafiəsinə dəstək verəcəyik. Bu deməkdir ki, dərdə oxunan hissədir ki, bu deməkdir ki, mən müharibəyə girmək istəmirəm, müqamət göstərir Trump. Putinin açıqlamaları, Erdoğanla iki gündür danışıqlar, ondan sonra Pezeşkiyan Erdoğan müzakirələri və çox maraqlıdır. Trump'a təzyiq davam edir. Trump'ın keçmiş vitse prezidenti Pence açıqlama edib ki, biz İranla müharibəyiz, İraq-İsrail müharibəsinə girməliyik. Netanyahu'nun açıqlamaları, Amerikan mətbuatında və dünyada bu tezi ki, İsrail proseslərə Amerikanın dəstək verməsi lazımdır. Üstəlik, Netanyahu'nun mülkü ölümləri qabartması ki, biz mağdur edirik. Bütün bunlar hər biri Trump'ın bu prosesə daha çox sürüşləmə şeyi var. Hətta bir tezlə də bitirim, qısaca bir tezlə. Hətta deyilir ki, biz bilirik ki, iki məqam var. Mövcud Amerikan sisteminin içərisində Amerikan dərin dövlət dediyi yapı Trump'ı sevmir. Bunu bilirik. İkinci məqam da odur ki, Amerikan siyasi establishmentində, iqtisadi establishmentində, Amerikada ciddi bir İsrail gücü var. Və bu orduda da var. Hətta bəziləri belə bir tezi sürürlər ki, Amerikanın orta şərq komandanlığı CENTCOM. Komandanlığı başlı başına, Pentagon başlı başına bir dövlət kimi davranır. O hətta Trump'a belə güc balansı yaradacaq fəaliyyətlər, faktiki durumlar, fiili durumlar yaradır. Bu biraz inandırıcı görünmür ki, Amerikan administrasiyası, Amerikan sistemi, Amerikan ordusu necə bu işləri eləyə bilər? Amma çox maraqlı və bir mənalı görünməyən bir proses var.
Bəli, Azərbaycan siyasi şərhçisi Nazim Cəfərsoy danışır, Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdi. Onun fikirləri tam razı deyiləm mən şəxsən. Çünki hər bir kəsə aydındır bu günlərə. Sübut oldu ki, Trump özünü sülh güyərsini kimi təqdim etmək istəyirmiş. Amma o, attığı addımlarla yalan dediğini her bir kəsə bugün artıq sübut etmişdir. Nə Ukrayna müharibəsini dayandıra bildi, nə Qəzza müharibəsini üstəlik yeni bir müharibənin başlanğıcına gətirib çıxardı. İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi təcavüzlərin başlanması üçün yaşıl işıq yandırdı. Baxmayaraq ki, o indi də özünü sülh tərəfdarı kimi göstərmək istəyir. Amma əslində, arxada siyunistləri o dəstəkləyir. İranın raketlərini zərərsizləşdirməkdə Amerika qırıcıları dəstək verir siyunist İsrail rejiminə. O, özünə heç bir vəclə bəraət qazandıra bilməz və İran İslam Respublikası ABŞ dövlətinin bu təcavüzlərdə iştirak etməsi ilə bağlı faktlar və sübutlarla danışır. Deyir ki, bizim əlimizdə faktlar var, sübutlar var ki, ABŞ İrana qarşı müharibədə iştirak eləyir. O, bunu gizlətməyə çalışsa da. Hətta mümkündür ki, ABŞ özü birbaşa müdaxilə etsin İrana qarşı müharibədə. Amma İran, birinci müqəddəs müdafiə dövründə olduğu kimi, İraqla müharibə zamanında olduğu kimi, yenə də bütün dünya qarşısında dayanacaqdır. İran güclü ölkədir, İran müharibəni idarə eləyir və bu, uzan tərəf sinus istilal rejimi və Amerika olacaqdır. Fələstində, Qəzzada Hamas qruplaşmasını məğlub edə bilməyən İsrail rejimi necə İran kimi böyük və güclü bir ölkəni məğlub edə biləcəkdir? Qələbə bizimlədir. Hörmətli dostlar, dəyərli işlənlərimiz, Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Biz günün siyasi cümalı proqramı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olduq. Növbəti bir verişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم بزرگ سهو etti. سهو etti و bunun neticesi onu bedbخت edeceği inşallah. Allah'ın lütfiyle.
Milleti İran.
İran milleti ülkesinin semasına karşı tecavüze güzeşte
gitmeyecek.
Ali hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunu eşidirsiniz. İkinci efirdən sizinlə iki Aran Radiosu neçə gündür ki, adi təqdimatlarına dayandırıb. Xəbərlərlə, müxtəlif siyasi verilişlərlə sizinlə oluruq və siyanistlərin Amerikanın cinayətlərindən danışırıq. Biz haqqın səsi olmalıyıq və hər zaman haqqdan danışmalıyıq. Bəncə ki, İslam İnqilabının böyük rəhbərinin də bəyanatı və səsləri səsləndi, bu müharibəni onlar başlayıblar. Həqiqətən ki, taleyini biz yazacaq və onlar böyük bir səhvə daxil oldular. Və amma dostlar, gözəl bir söz də var ki, İran xalqı, yəni İslam İnqilabının böyük rəhbərinin son müraciətindəki gözəl bir sözdür ki, buyurublar, İran xalqı məcburi müharibəyə qarşı möhkəm dayandığı kimi, yəni 8 illik müdafiə dövründəki dayandığı kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalq zorakılıq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. Bəli dostlar, İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi bugün günorta saatlarında bir televiziya müraciətində İran xalqının siyanist düşmənin axmaq və bəd niyyətli təcavüzü ilə bağlı son hadisədə dəyanətli, cəsarətli və vaxtında davranışını tərifləyərək bunu xalqın yüksəlişi, mənəviyyat və qüdrətinin göstəricisi hesab edib deyiblər, İran xalqı məcburi müharibəyə qarşı möhkəm dayandığı kimi məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalq zorakılıq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. Ali məqamlı rəhbər ABŞ prezidentinin hədələyici və gülünc bəyanatlarına da işarə edərək buyurublar, İranı, İran millətini və onun tarixini bilən müdrik insanlar heç vaxt bu xalqla təhdid dili ilə danışmazlar. Çünki İran xalqı təslim olmayacaq və Amerikalılar bilməlidirlər ki, ABŞ-nin hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, onlar üçün bərpası mümkün olmayan ziyana səbəb olacaq. Bəli, bugünlər Amerikadan xəbər gəlir ki, Donald Trump çalışır ki, İranla bir başa müharibəyə daxil olsun. Elə bir başa müharibəyə daxil olubsan və